Buenos días, estos son 2.1 a través del 103.4 de FM para la ciudad de A Coruña y para el resto del mundo mundial a través de, como sabéis, cuacfm.org/inclinada directo o si no a través de la aplicación gratuita de vuestra emisora comunitaria coruñesa Cuac FM para vuestros dispositivos Android e iOS. Ya después de un tiempo, ya hacía tiempo de esto, ¿verdad?, que tenemos una entrevista por fin en el programa de nuevo, en este caso no puede ser presencial y por ese motivo también el programa de hoy no está siendo en directo, ¿para qué os vamos a engañar? Entonces queda enlatado porque la entrevista es muy interesante, amplia, espero que os quedéis a escucharla todo con Rubén Alonso, miembro de Xamain, la banda que acaba de publicar, una banda gallega que acaba de publicar recientemente, hace pocos meses, su disco debut. Y bueno, pues ya nos contará sobre todo esto y muchas cosas más, presente y futuro de la banda, como digo, Rubén Alonso, miembro de la misma. Pero vamos a empezar pues recordando que tenemos conciertos, que tenemos un Facebook llamado Orión 2.1, así originales somos, como siempre. No le hemos puesto otra cosa, podríamos haberle puesto pues la constelación de no sé qué, pero no, Orión, se llama el promo Orión, pues Orión 2.1. Como digo, ahí tenéis la agenda de los conciertos que se nos vienen encima. Ayer, pero bueno, todavía no se ha celebrado el concierto de Crisis is Not Slave. Así que vamos a ir con lo que tenemos a partir del día de hoy, que si no me equivoco, bueno, pues serían la Sala Transilvania de Vigo, Paralelum y Tesseracto estarán, como digo, en el día de hoy. También hay un concierto de varias bandas importantes, como son Barbarian Prophecies, Perpetual, Prima Nocte y Sulfater, en la Sala Master de Vigo en el día de hoy. Hoy está Vigo, que lo peta. Estarán también en el Rabudos Fest, en Sarria, en el local de Buril, en Antaich, Brutal, North Slave y Schwarzenegger. Estarán Lions Wade y Hate Out el día 25 de febrero en la Sala Filomati de Coruña. De Leiva van a hacer algunos cuantos conciertos, así que adelantamos que el día 26 estarán en la Sala Son de Cangas, el día 12 de marzo en Coruña, en la Filomatic, y más adelante, bueno, son ya más avanzadas, pues seguiremos indicando las fechas de Deleiva. Lions Wade y Hate Out, que estaban en el día 25 en Coruña, pues el día 26 lo estarán en Vigo, en la Sala Transilvania. Antaich y Hourglass, el sábado 26 en la sala, Ruido de Ferrol. Zenobia y Pulture, en la Sala Master de Vigo, el día 26. Todo esto en el mes de febrero. Y como digo, más adelante tendremos más conciertos, seguiremos dando agenda, pero tenéis nuestro Facebook donde podéis ver todo esto y ampliado seguramente alguna cosa. Como digo, este programa está siendo grabado, pues igual hay alguna cosa que se nos escapa. Orión 2.1, nos seguís ahí y tenemos más información. Bueno, como vamos a tocar un palo que, como digo siempre, nosotros estamos abiertos, obviamente, dentro de lo que es el estilo rock, hard rock, heavy metal, a prácticamente todos los palos, pero personalmente pues no controlo todo, así que me está tocando pues aprender mucho con toda esta gente que está viniendo de otros estilos que a lo mejor no manejo demasiado, y en este caso pues será Xamain los que nos van a contar sobre, como decía antes, su disco, la historia de la banda, futuro y tal, y el estilo que maneja, pues es un poco así como gótico, digámoslo de esta manera. Así que vamos a empezar con una banda que, si no he seguido mucho ese estilo, pero sí que hay alguna banda que me ha llamado la atención en su momento, y estamos hablando ahora de hace un porrón de años, el año 96, el debut de una banda polaca, que no me digáis cómo llegó este CD a mis manos, tal cual llegó a mis manos, porque es que además me lo compré. Y de estas cosas, como digo muchas veces, que antes comprábamos discos y como no tenías dinero para más, pues te tragabas lo que te habías comprado hasta que te gustase, y si no te gustase, pues, y si no te gustaba, pues mala suerte. En este caso, pues un disco que me llamó la atención, de una música que no escuchaba, y ya digo, a día de hoy todavía no escucho demasiado. Se llama, o se llamaban, Sierra, porque sacaron solamente dos discos, además de forma consecutiva, en el año 96 y 97. Vamos a escuchar su debut, que se llamaba Acme, y el Dead Tomorrow Come, es el segundo álbum que lanzó esta banda polaca con Michael, Matt, Chris, Magdalena, Tom y Beischer. Tanto tenía voces limpias como la de Magdalena, que también tocaba la viola, como voces más agresivas como la de Matt, que también era guitarrista. Un poco lo que pasa, y posteriormente nos lo aclarará y nos lo comentará Rubén Alonso con Xamain. Bueno, pues con esto, con este programa enlatado, comenzamos la sesión de hoy de Orión 2.1, una sesión especial, insisto, quedaos a la entrevista, que es de lo más interesante, y descubriréis una buena banda gallega. Pues esto es Orión 2.1. Gracias a todos y a todas por estar ahí.
Como decíamos ao comezo do programa, temos aquí con nós un membro da banda Xamain, en este caso é Rubén Alonso. Bo día, antes de nada, Rubén.
Bo día, como estades? Que tal?
Pois, como comenzamos aquí no programa, sempre as entrevistas con bandas, bandas noveis, digámoslo así, que comenzan o seu primeiro disco, como non temos unha presentación que facer dun longo recorrido, pois deixamos que sexades vos que, pois, facendo un pouquiño de comerciais, fagades un breve resumo, simplemente apuntar que é Xamain. Como presentarías a Xamain a xente?
Bueno, Xamain é un grupo que levamos a uns cantos anos xa formados. A nosa idea é, pues, unha especie como de mistura da música, de do que sería un metal gótico ou sinfónico, así un tanto escuriño, con elementos tradicionais como poden ser as gaitas ou as flautas, non? De aquí de Galicia. Todo cantado en galego, con dúas voces, unha cultural e outra máis melódica. Nada, fai cousa de iso, de uns poucos meses, pois sacamos o noso primeiro disco, non? Porque, bueno, xa que o grupo leva máis tempo, pois o disco dilatouse de máis, non? Porque o grupo empezou no ano, o que a idea,
sí,
partiu no ano 2014, máis ou menos, e logo, pouco a pouco, pois iso, a idea, en principio, surgiu-nos de María, a cantante máis de min. E logo, pois nada, fomos collendo outros músicos e tal e cual para formar unha banda xa estable. Ao final, concretamos que o número ideal era ter seis, o sea, ter unha batería, un baixo, dúas guitarras, logo un gaiteiro que tamén poda tamén tocar unha liña de teclado. Sí, e logo unha voz principal que sería de María. E tamén eu, bueno, de vez en cando meto aí algúns guturais e tal.
Sí.
Bueno, en principio xa vos digo, hubo bastante tempo de preparación, tanto de composición e demais, tamén incluso actuamos tamén en directo, pero o tema do disco sempre nunca nos acabou de gustar como quedaba grabado con nun estudio, noutro, no, sí. Al final pois un pouco a cousa dilatando, pero por fin xa
van a pasar. Se estabilizou, sobre todo a formación, sí, sí. Que quizáis é o máis complicado, non? De cando comeza unha banda, un proxecto que, como ben decías, pois partiu de María máis de ti, logo foi engadirse máis músicos, recentemente tamén tivechedes aí un par de cambios no baixo, na parte da gaita, se non me equivoco.
Sí, sí, sí.
O nacer a banda así, o problema da estabilidade de atopar músicos que participen e que integren o proxecto, foi difícil, foi o máis difícil, ou realmente, bueno, aparte do tema da pandemia, obviamente, que afectou a todo o mundo, foi, como distí, a idea de como soaba a banda, que non rematabas de atopar ese son particular, ou máis ben a estabilidade de búsqueda de músicos?
Sí, bueno, o tema do disco realmente non era por culpa dos músicos, simplemente que nos buscábamos unha calidade, non? Sentíamos que as cancións tiñan unha calidade que debería ir acompañada dun son potente, non? Entón, non tiña nada que ver co tema dos músicos. Os músicos eran todos bastante bons pa estilo que facemos, non? O que pasa é que, claro, evidentemente, tras tantos anos, pois a xente ten a súa vida, non? A xente, pois, eso, pois, a veces dalle prioridade a outras cousas, ou simplemente que non encaixa na idea do grupo en xeral, sí, non? Entón, pois, sí, vai cambiando de xente. Realmente, o tema de cambiar de músicos non nos foi moi complicado, porque eu traballo nunha academia de música, entón...
Xa te llevas de canteira aí.
Xa temos unha canteira espectacular de rapazada que vamos, ven con unha enerxía tremenda, entón, iso non nos costou moito. O único que nos costou un pouquiño foi justamente este último cambio de gaiteiro, que sí que nos foi un pouco máis complicado atopar un gaiteiro que lle gustase o tema do metal, non?
Claro.
E tamén nos temos unha característica que nos, inda que a hora de gravar, sí que gravamos cunha gaita real, con gaita galega de toda a vida,
sí, sí,
a hora de actuar en directo, non sei, bastante máis cómodo ter unha gaita electrónica, por o tema de cambiar de tonalidades e tal, e tamén o tema de microfonías, entón, claro, tamén facía falta alguén que pues, tocar unha gaita electrónica, unha gaita MIDI, entón, claro, hai xente que non lle gusta simplemente o concepto de gaita MIDI, e outra xente que simplemente, pois, que non lle interesa o concepto do metal, entón, todo ese asunto...
É máis complicado.
Claro, entón, atopar unha persona que lle gustase justamente ambas as cousas, non? Tanto o tema da gaita electrónica como do metal, non? Pois foi curioso, foi complicado a topar, que é curioso porque justamente Galicia será por gaiteiros, non?
Non, non, por outra cousa non, eh? Algún gaiteiro metaleiro tamén coñezo eu, tamén coñezo.
Si, 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 o que pasa que, claro, si justamente non somos aquí todos de Vigo e tal, tampouco queríamos que a xente claro, claro, porque logo sempre para o tema de xa complicado poñer uns ensaios polo tema dos horarios de cada un, sin da por riba ten que vir dun sitio moi moi lonxe, pois evidentemente iso semana tras semana, a final da xente, pois claro, acaba cansándose, non? Entón mellor que seamos todos máis ou menos veciños, non? Máis cómodo para todos.
No concepto do grupo, por certo, cando me chegou, porque estades con Suspiria, cando me chegou aquí para escoitar o disco, vin Xamaín, letras en galego, concepto, un pouco de oscuridade, non sei por qué, tiña na cabeza, veme a referencia antes de escoitarvos, por suposto, a Mílez, pero non tedes nada que ver realmente. O sea, no, tedes que ver, no. Pero non.
Home, somos bandas colegas, o sea, somos... Sí, porque de feito eu tamén traballei uns anos de técnico de son, e fixen moitas veces son a Mílez, e son un grupazo espectacular, unha xente increíble, vamos, un grupo amigo de toda a vida, que leva un montón de anos, entón nos coñecemos de toda a vida. Sí, pero non, eu creo que igual Miles van noutra onda diferente a nosa, sí. Igual Miles é unha cousa máis... Sí, o que vou dicir eu, máis un rollo pagan metal, non? Un rollo así máis por esa onda, non? Non só digamos que é un poquinho máis gótico, sinfónico, un pouco... Sí. Entre comillas, un pouco máis comercial, se pode chamar comercial o que pues, facemos, non?
Sí, pois pues justamente por aí tiña un comentario, porque cando dis comercial, porque ese adxetivo, digamos, parece ser negativo, non ten por qué, obviamente, se a música de calidade boa pode ser comercial ou non, eso xa, pero sí que é certo que, por exemplo, eu esperaba por unha voz lírica, unha voz máis folk, como por exemplo as de Mílez, pero atopámonos a María Fosado, que non é así, incluso por momentos atopamos pois como un registro un pouco pop nas melodías, bueno, pois pois digamos que facendo equilibrio cos hards, os grooves que podes facer na voz ti. Entón, como é a hora de chegar ao estudio, a hora de compoñer, a búsqueda desa voz, desa tonalidade, por exemplo, xa digo, es que me chamou a atención, porque esperaba outra cosa na voz, non por malo, nin vos, simplemente que tiña outro concepto, cando lle diga play, saiu a voz de María Fosado, sorprendeume, gratamente, por certo.
Eu realmente non a calificaría como pop, pero bueno, calificaría moi ben como
rock. Non, sí, en algún momento rock, de melodía mismo, sí. Pero
sí, o sea, claro, o que pasa que no mundo do metal gótico e sinfónico, pois sí que hai moitísimas voces líricas, non? Voces moi moi fininhas, non? De eso. cantando moi moi agudo, e María ten unha voz máis forte, non? Para min non é nada pop, para min justamente é rock, é máis ronca, ten un pouco máis de o que sería un pouco máis de
sí.
De garra, non? Garra, posiblemente, porque igual as voces líricas son moi fininhas, non? Son moi así, moi etéreas, e igual María ten un pouco máis de garra, non? Podes decir así.
Claro, non, dicía que hai momentos, non é tanto que sexa a liña xeral, pero, por exemplo, o Soño de Inverno non tedes, por exemplo, problemas para facer un wow, por aí en medio, quero dicir. Refírome máis ao concepto de a sorpresa que causou, que me causaxedes por ese tipo de voz, porque esperaba outro, non por outra cuestión, pero sí que non tedes medo ás melodías, non tedes, quero dicir, ese concepto gótico que ademais está bastante presente no grupo, pero sí que é máis atractivo, como decías ti, comercial, pero non no plano negativo ni moitísimo menos. A grabación, por certo, que foi en plan caseiro, bueno, caseiro, que soa moi ben o disco, por suposto, encargaches de ti, non?
Sí, eu teño un home studio na casa, e nada, entón, ao final, como mandamos por un montón de sitios e ningún estudio nos convencía, pois ao final dixen, mira, pois non o fago na miña casa, e logo o que sí que fixemos foi, o sea, eu fixen o que a grabación de todo, a mistura, non, de todo, e logo mandamos o máster, xa, a min foi a clave, non, do son do disco, a masterizar a Fascination Studios, o sea, sí. Fascination Street Studios de Suecia, con Tony Lindgren. Entón, claro, sí. O sea, cando traballas cun fulano de talla mundial, xa, de repente, todo cambia, sabes? O sea, te das pistas, non? Mira, que aquí este bombo aquí tal, aquí este... sube un poquinho aquí, comprime un pouco isto, entón xa nos deu aí uns truquiños, non? Porque el primero ti mandaslle o que ti tes, entón el dixe, mira, mellor cambiar isto e isto, isto porque así vaime facer a miña vida máis fácil, non? A hora de facer claro. O demás. Entón, claro, todo o que nos dixo fixemos, entón moi contentos con Toni, porque bueno, aparte eu tamén esperaba unha cousa moito máis fría, non? Son suecos, un estudio a nivel mundial, serán máis, non, non, o dicho moi 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 agradable, moi 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 cercano, o sea que nós con el quedamos encantadísimos, encantadísimos.
O proxecto, ademais, por a información que temos, é un proxecto de triloxía. Quero dicir, sí. Non dá un pouco de vértigo ou algo de risco, dicir, temos unha banda que está desde 2014, costou chegar a publicar o disco, os tempos para ensaio dos músicos, un cambio recente, e agora xa adiantamos que isto vai ser parte dunha triloxía. E como para publicar eso, decir a xente que imos ter outros dos máis, para, digamos, se hai algún tipo de problema non tirar a toalla, como decir, hai que seguir adiante porque isto xa dicimos que é unha triloxía, ou é que xa está feita realmente, falta o tema de gravar, máis a presentación deste disco e todo toda
claro,
a cuestión.
O tema que os temas están compostos, de feito claro. Estou traballando no cuarto disco, o sea que non hai problema, toda a composición. Por sorte, non sei por qué, pero cando empezamos o concepto de Samaín, pois a mí foi seme moi fácil ese tipo de composición, ¿no? con este estilo, ¿no? Así con toques galegos, pero ainda así con metal así oscuriño e tal. Entón, xa temos o que a triloxía está composta. O que falta agora é, pois, iso pouco a pouco ir grabándola, e nada, e logo xa iso, pois publicalo cando este feito seguinte, pois xa publicaremos, de feito xa temos tamén a portada feita, o sea, as portadas que faltan.
O traballo adiantado, ten... bueno.
Sí, claro, no, que nos aparta, eso, o que te decías, tío, tema da pandemia, non podemos tocar en directo, bueno, que consta que temos aí xa, estamos aí traballando niso, non, de que parece que agora a cousa vai un pouco mellor, esa en breve xa tocaremos en directo. Pero claro, entón xa ir aproveitando a adiantar traballo e total, xa che digo, como está todo composto e simplemente ir e gravar, non? Máis ou menos seguir un pouco a liña da producción de este primeiro disco e se pode ser mellor incluso, pues fantástico. Entón xa temos unha base e nada, en principio esa triloxía xa temos a preparada.
Entón, a cuestión, como dicías ti, é máis ou menos seguir a liña da grabación deste disco. Entón, entendo que encargaraches ti igual da grabación nos próximos, ou a idea é seguir probando a ver se algún estudo de grabación, os interesa máis, no, ou vai ser a tua man igual.
Sí, en principio que a grabación é a mistura, teño pensado seguir eu, sí. E logo o tema do mastering, home, pois en principio tamén estou contento con Toni. Únicamente que ao final, eu que sei, pues, me atreva eu mesmo, non, a facer o máster, pero bueno, eu confío moito máis nos oídos de Toni que nos meus, está claro.
logo, como diste, pois hai que presentar un disco en directo que xa hai uns meses que está que saiu, agora parece que se abriu un poquinho máis o tema de facer concertos, ainda así que as datas, claro, están totalmente copadas por aprazamentos anteriores, concertos adiados que teñen que volverse a recolocar, presentacións de novos discos. Estades tendo problemas non tanto por ser vos un grupo novel, simplemente para topar algún sitio onde tocar neste ano?
Non, en principio xa temos unha data xa pechada, que, bueno, xa máis para antes adiantaremos cando é. E logo que sí é que tamén tiñamos pensado facer unha minixira por España, que esa sí que vai ser un pouco máis complicada, porque aí sí que o tema de facer unhas datas seguidas, non, para que no
sí.
o que as iras sea máis seguida, non, pois é máis complicado, non, poder atopar esas cidades, non, esas datas concretas, non, para facer as ira todo dun tirón, que o ideal, non. Entón, para iso sí que levamos un pouco máis de... Aí estamos vendo que hai máis complicacións, non? Máis problemas para iso, sí.
A cuestión tamén, polo que estiven a ver, tedes a, pois, recensións do disco de páxinas de webcines estranxeiras, onde a verdade é que, bueno, As referencias son bastante positivas por o seu disco, por lo que estamos a ver ademais nos últimos anos na música galega, sobre todo as bandas que cantan en galego. Vos obviamente tamén por o concepto do son da banda, pois ten a lógica, pero sempre tiñamos, os que temos uns cantos anos, a referencia de cando unha banda cantaba en galego era unha banda digamos de protesta, unha banda punk, hardcore, algo así, e agora pois non hai, digamos, complexo algún, bandas como Izo ou Adarai Ritman, pois máis rock, Nao, Broa, Noxo, Milev, Cabodano, Dereiva, temos unha ampla gama, incluso creo que Gravesen, que non cantaban, se non estuvo falando un pouco de memoria, que non cantaban en galego, agora pasaron ao galego. Esa falta de complexo, entendo que me diste ademais que tedes a idea de facer xira fora, entendo que é algo positivo, ou entendes que podía ser en algún punto moda simplemente.
No, o sea, no noso caso, evidentemente, co xa o concepto do grupo con gaitas e demais, xa tiña que ser cantando en galego. Iso xa desde o principio do que a creación do grupo, iso é, vamos, é algo básico do grupo, é unha identidade do grupo absoluta, o de cantar en galego. E aparte queda moi ben, todo que decilo, o sea, o estilo realmente non queda nada fora de lugar, non? E logo, claro, evidentemente, para xente que non son xente galega, é algo exótico, non? De feito, moita xente que nos escribe, non sei por qué, pero moita xente de Estados Unidos, non? Gustoulle o disco, sí, unha cousa que non sei por qué, eu nunca esperaba iso, pero bueno. Entón, claro, unha xente incluso cree que falamos, que cantamos en español, porque claro...
Sí.
A ti e tal, dicimos, no, que somos isto de galego, está moi parecido, pero non é o mismo. De feito, fixemos un lyric video do segundo single, sí, con un artista fantástico de Chicago, que é Joe Karamanski, e claro, o fulano decía que sabía un poquinho de español, pero claro, o galego,
¿sabes? Se perdió un poco, xa.
Nunca fixen nada parecido, non? Incluso lle pareceu algo simpático, non? Entón, sí, realmente... Non creo que sexa ningún tipo de impedimento de cantar en galego para sair afora, non? De feito, xa incluso agora, neste momento, está máis que nunca de moda, non? Sí. O tema de tan sugueiro, sí, sí. Ese impacto que fixeron brutal, non? A nivel español, foi algo realmente que nunca pasara antes, non? De que toda a xente de España, non? Se saiu unha das votacións, non? Querían que fose un grupo cantando en galego a Eurovisión, non? Iso foi un tico hito, o sea, nunca ninguén se podía imaginar que fora así a resposta da xente española, que quería que un grupo en galego cantase en Eurovisión, non? Então, realmente, o galego non creo que sexa ningún tipo de impedimento para facer a música.
Claro, lo decía máis ben polo tema, obviamente, a día de hoxe, ademais, coa globalización que temos, os medios que temos de acceso á música de todas as partes do mundo, cantadas en diversos idiomas, o cal enriquece, obviamente, ao mundo da cultura en xeral, non con tanto impedimento, digo, máis ben polo tema, como dicía, de que pudiera ser unha moda pasaseira. Eu creo que si houve en algún momento música en galego que se escuitase fora de aquí, pois Andrés Lapique do Barro, que chegou a fazer ali película incluso con Conchita Velasco no seu momento, e o último que lembro foi Os Resentidos con Fai un Sol de Carallo, pero desde entón non sei, hai como un... Claro, hai unha apertura, sobre todo polo tema da globalización da música, vos o tema das plataformas sendo unha axuda, entendo que detrás das plataformas está claro que hai dinheiro por outras partes, porque aquí o diñeiro que move todo, canto de positivo e canto de negativo, pois o tema das plataformas para grupos noveis como vos, porque das a coñecer entre tanta cantidade de bandas e logo máis os virais ou a pasta que poñen algunha xente para que escoiten máis, obviamente, o máis comercial, en canto a vos, que referencias, non sei, non mirei, tens que perdoar, pero non se estades en Spotify, por exemplo, nestas plataformas, non? Vos vedes aí que eso realmente os axude de xeito importante ou entendedes que ten que ser máis boca a boca, concertos, traballo, que ao final...
Home, é o que diste, o tema de do music business, non? Que é así como se chama, sí, non? O negocio da música. O tema de que toda promo así un pouco potente é de pago, iso é algo inevitable, non? O do boca a orella tamén é moi importante, pero realmente o que máis triunfa e onde máis podes chegar é justamente coas plataformas de pago. Evidentemente, un grupo, no noso caso, que somos, bueno, ainda que, por exemplo, eu sei que son profesional da música, non, pero que non podemos igual arriscarnos a invertir moitísimos cartos, non, en algo que tampouco é nosa base de económica, non? Claro. Pois entón sí que é bastante limitante comparado con outra xente que sí que xa arriscan todo porque justamente queren vivir diso, non? Pero realmente é complicadísimo, non? Que unha inversión, por lo menos as cifras que a mí me chegan, non? Do que invirten outros grupos xa con un certo caché, non? Logo, lles veña de volta. Moitas veces o que pensamos é que a música é un hobby moi caro. Sí, porque realmente, claro, é moi complicado realmente que tío que gastes, gastas e logo che veña de volta. Incluso en grupos grandes, a veces fago balances do que pode valer unha promoción potente, non, en revistas, en radios, en Spotify, que tamén hai que pagar, todo iso, para que estés aí arriba, non? Moitas veces logo ves o que son as ventas de discos, non? De merchandising, non dan as contas, non? Entón, se alguén o plantexa como algo, unha inversión para logo recuperalo, realmente é complicado. Entón, non podes competir con xente que ten máis capacidade económica que ti. Iso claro. é inevitable, non? Algo que leva sendo así toda a vida, o sea, non é nada novo de agora.
Claro, no digo porque cando saiu, pois obviamente, naceu internet, logo as plataformas digitais, vendíase un pouco como esta globalización cultural que chegaste pois a calquera punto do mundo escoitas, pero claro, eso ten que ser a xente que xa ten un interese propio da música ou demais, o resto dos mortais, digamos, que escoitan música, porque sí, pois a música está dentro das vidas de cada un de nós, pero que non ten esa afección, o que lle chega antes era polos 40 principales e agora o que lle chega é polos virais de Spotify, quero decir, ou faz unha busca de algo porque se interesa de verdade a música, realmente estamos como sempre, pode haber Spotify, pode haber internet, pero é o mesmo, o que paga gaña.
Sí, sí, sí. O sea, o que agora é moitísima oferta, hai moitísimos grupos que antes non había, non? É unha cousa que iso non sei como decilo, pero por exemplo, cando eu era un rapaz novo, non, iso de 15 anos ou así, moi pouca xente tiña unha guitarra, unha batería, sabe, de tos colegas, non?
Sí, sí,
que agora eu que traballo unha academia, vexo rapaces de 10 anos incluso, de 11 anos, cuns guitarróns, cunhas baterías enormes.
Eso, exactamente.
Que, antes, sí. Iso non había, entón, claro, entón, por sorte, non? Creo eu, hai máis accesibilidade, non? Que había, como que agora, que fai anos, a poder montar un grupo, non? Porque os instrumentos xa pasaron de ser unha cousa profesional a ser unha cousa máis ben de consumo, non? Por exemplo, antigamente, para pa comprar unha guitarra un pouco xeitosa, gastabaste unha pasta tremenda e tampouco era tan xeitosa.
Agora, sí.
Non tan caras, pues son bastante, bastante boas. Entón, é máis fácil agora ter un grupo co cual hai moita máis oferta. Tamén agora é máis fácil gravar. Antiguamente, para gravar, arruinabaste e tampouco quedaba tan ben, non? Para facer unha maqueta. Agora, coa tecnoloxía tá como avanzou, pois é máis sincero facer unha grabación na túa casa incluso e ofertar a túa música, non, o resto do mundo. Que pasa que evidentemente como hai tanta oferta, se queres destacar un pouquiño dentro de todo ese mar, non, de grupos que hai, pois hai que facer promo e a promo, por desgracia, ten que ser pagada, non? Tamén sí, está evidentemente o boca a orella, pero, por desgracia, o máis efectivo, por moito que non nos guste decilo, pois sí que a promoción pagada, sí.
O que justamente falabas dun tema que sacamos habitualmente nas entrevistas, pero bueno, xa adiantaches, ademais, sobre todo, porque traballas nunha academia de música, ese acceso, esa accesibilidade que a día de hoxe, pois co tema da tecnoloxía, todo remata, por certo, o tema tecnolóxico, que se internet, plataformas, agora instrumentos, que sí que é certo que antiguamente, bueno, vía esas bandas hai 20, 30 anos, con pratos rotos, parches aí, pois parcheados da batería, guitarras, bueno, daquel xeito, agora, pois eso, vas a ver uns rapaces novos e dis, pero esas pedaleiras, pero esas guitarras non saíron, bueno, non? Quen xes paga todo isto a estes rapaces? A cuestión non sei se é pola inmediatez ou a necesidade de ter non sei se tanto como éxito ou verse xa enribando un escenario ou justamente esa facilidade fai que igual esta, a ver, canto máis calidade e máis xente tocando, pois obviamente aparecerá pois mellor música tamén, pero esa originalidade que igual dá tamén o tempo de non sei como decir, dese esforzo de que tens que parar un instrumento, que tes tempo, que tes ensaiar para esa ilusión, e agora que como xa tes todo aí a man, queres esa inmediatez de vou petalo xa con esto, non sei. Vexo, entendo que a evolución da música hai moito tempo que xa o metal, xa non é como hai 30 anos que era algo máis novo, agora está asentado. É difícil encontrar son novo, pero esas originalidades, digamos, non atopas que... Inda que hai calidade nos músicos, por suposto, e moita máis que dices que antes, pero originalidade na música non atopas aí un pouco de... Non sei, ás veces como todo iso é igual.
Home, o tema de diversidade na música, pero non simplemente no metal, xa en xeral, é algo que sí que... Por exemplo, na música que escuitamos na radio, por exemplo, sí que é algo que sí que se perdeu, ¿no? o que a diversidade. Ahora sí que a música ten unha mesma producción, ten un mismo son, ¿no? Iso é algo inevitable. Pero, sin embargo, eu creo que, ao revés, creo que cada vez hai máis estilos diversos. Creo que cada vez sí que hai xente que se atreve a estilos que igual antes ninguén se atrevía, ¿sabes? É unha cosa que sí que vexo que, por exemplo, no mundo do metal sí que hai igual estilos que antes ninguén se atrevía a tocalos, digo, aquí en Galicia e tal, e agora sí que a xente se anima, non?
É menos ortodoxo, quizáis, máis aberto.
Sí, creo que sí. Antigamente, pues, mirabas os grupos, había estilos que, por así decirlo, estaban como vetados, non? Como faces estilos, si eres de aquí, non? Eu creo que agora sí que a xente se atreve un pouco máis, pero eu entendo que diste no que sí que hai igual o son pode ser un pouco máis estandarizado, non? Porque sí. Antigamente, pues claro, cada estudio tiña seu son, non? Cada estudio tiña súas características, non? E agora a xente fai na casa e tal, non? E moitos siguen os métodos de tal productor ou de tal marca de plugins ou o que sea, non? Entón pode ser que sí que o que a producción o son sí que pode ser un pouco parecido en moitos casos, non? Pero, sin embargo, creo que no tema de estilo sí que eu personalmente creo que sí que hai máis diversidade do que había fai uns anos, creo eu.
Sí, o que pasa é que tamén penso para min como autocrítica, que igual vou vello, entón, como a música moitas veces te chega nunhas etapas da vida e a que te marca e a de adolescencia principalmente, logo é como moita xente que coñezo que non pasa o Black Album de Metallica xa é malo porque todo o demais é antes é mellor, de Maiden non chega hasta o Seven Song e logo todo o demais é merda, é como que temos un idealizado determinados momentos da nosa vida que temos unha banda sonora detrás, entón todo que chega novo cóstanos ás veces entrar nelo. Eu porque, bueno, pues, co programa de radio teño que facer o esforzo nas orellas e nos oídos para escoitar cousas novas e vou amoldándome, adaptándome, escoitando gustando de outros estilos que igual antes non escoitaba, non? Por eso digo que tamén unha parte da idade que seguramente influencian que escoite cousas novas claro, o son xa está inventado, sí que podes facer unha mistura pois de pop metal, como en moitas bandas, de rap metal, que xa se fixo no seu momento, pero ao final, como dis ti, pode ser tamén as producións, que eso é máis ou menos igual. No futuro, para xa ir rematando, non creo que tarde moito máis tempo, levamos unha boa charla, dá gusto así.
Se si queres falar máis, falamos, que non hai problema ningún.
xa. Pero o futuro que me decías, temos aí un concerto máis ou menos, non sei se pode adiantar ou non, pero bueno, tedes algo máis para este ano ou o proxecto inmediato, digamos, de futuro inmediato de Xamaín é gravar xa esta segunda parte da triloxía?
Sí, en principio o que queremos, o primeiro de todo é actuar en directo, iso sí, cando temos unha data que en breve xa anunciaremos, non vai ser moi longe. E logo, sí, o tema do directo é algo que nos interesa moito porque justamente é como estamos máis cómodos, nos encanta nos estar nos escenarios. E logo, mentres tanto, non hai ningún problema en compatibilizar ambos. Eu tamén, de feito, dentro de pouco xa vou empezar tamén a facer as demos do segundo disco e tal. Entón, xa compatibilizamos ambas dúas cousas, non? Tanto que sería xa preparar os directos, como tamén xa empezar un pouco con o novo traballo. E tamén vamos a facer un pouco máis de promoción deste disco, tamén vamos a facer algún lyric video máis, algún videoclip ese tamén, pois, temos a oportunidade. Claro, porque o disco ainda leva pouco tempo no mercado, xa digo, ainda fai uns meses, ainda ten un pouco máis de recorrido, non? Entón, vamos a estar bastante activos, non vamos a estar parados para nada, porque xa por buscando datas ou festivales que salgan ahora no verán tal, e tamén sí. grabar o novo, o sea, non nos vamos a aburrir este ano, vamos a estar bastante activos, sí.
Vale, tedes redes sociais, por lo menos no Facebook. Eu xa digo, xa saben os ouvintes que o Instagram o manexo daquel xeito, son demasiado maior para el, pero vostedes, pois en redes sociais, donde os poden atopar? Tedes, creo que pasen a web tamén, non?
Sí, 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 a pasen a web, estamos a piques de renovala, con novo, uh-huh. con novo contido, porque temos moi básica, pero vamos agora a meterle novo contido. Logo, si temos Facebook, Instagram, creo que tamén temos Twitter, ainda aquí só leva María, non son eu tampouco o que leva esos temas. Entón, si poden seguirnos tanto iso, Facebook como Instagram e demais, aí vamos publicando as novas que temos, así, máis ou menos cada poucos días. E nada, poden seguirnos, ou tamén temos esos vídeos en YouTube e tal, o que queiran ver. E nada, a día de hoxe é moi importante iso, pois... Pero os fans, non, os interesados na túa música sempre o día, non,
o día.
Das novas, non é unha cousa que antigamente non era tan importante, pero a día de hoxe sí que é moi importante ter a xente sempre mostrando a xente que o grupo está activo, non? É unha cousa que sí que a xente agradece moito, non? Que información, non, de que o grupo está movéndose, é unha cousa que a xente sí que lle parece moi, non sei,
moi
sí, 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 sí. Unha cousa que igual antes non era así, pero ahora sí queda así.
Vale, e xa rematar por unha cousa que igual tiñamos que decir ao principio, porque estaba a falar das redes sociais da páxina web, pero igual xa máis dito así, a xente que nos está collera aí nas ondas neste podcast, igual se non leu o contido do que estamos de con quen estamos a falar, dicir que xa máis é XH. Eu digo sí, por o sí. principio. Como isto tiña que ser o principio da entrevista por o tema do nome, e como se alín por aí de onde ven, pero millor xa que estás ti, pois o nome de onde partiu.
Sí, bueno, o no nome do grupo sempre é unha cousa complicada, non? De decir, teño este proxecto e ahora como lle chamo, non? Entón, claro, nos pensamos nunha cousa que sexa justamente así, unha cousa escura e que sea galega, entón pensamos en misturar os nomes das dúas noites máis que hai en Galicia, para nós que sería a noite de San Xoán e a noite do Samaín, non? E entón, logo, nos ocurriu o tema de poñerlle unha H no medio, unha especie como de ponte entre as dúas, non? Entón, San Xoán, o sea, a X, logo a H e logo a Maín, non? Xamaín. Gustounos, pareceu-nos que tiña forza, en principio, seguimos así xa desde un montón de anos, xa de 7 anos, máis ou menos, non temos ningún tipo de intención de cambiar.
Vale, pois xa sabedes, se busca de Samaín, como vai sair mil cousas por aí de Samaín, isto é pois con XH no comenzo, para que podades buscalo se estades a escuitar, como digo, o programa ha comenzado, non pudiche despois ver ou ler a descripción do mesmo e con quen estamos hoxe. Pois Rubén, non sei se para pechar hai algo que me deixara eu por aí ou que queras comentar a xente ou animar simplemente a que vos escoite?
Sí, básicamente iso, que a xente nos escoite, que espero que lles guste a nosa proposta. Bueno, en principio, os siguientes discos tamén serán nun estilo parecido. O principal é que encantaría que a xente nos vexa nos directos, que onde nos creemos que temos moito máis que mostrar, non?
Pois, como a entrevista e a charla, digamos así, máis que entrevista, porque aquí entrevistas profesionais non somos nós, pero esta charla pois foi instrutiva, agradable, coñecemos ben ao grupo de Xamaín, que millor que xa que estás con nós, escolle un tema, o que queiras desta banda de Xamaín, que represente, digamos, para ti seguramente todas son moi boas, tal, pero se hai algunha que digas, pois isto reflite o que significa esa maín, ou simplemente porque che guste por outras cuestións.
Sí, bueno, a canción que máis igual eximos todos para como primeiro single probablemente se xa a que máis nos represente, non? Que é a de Soño sí. De Inverno. Uh-huh. Sí. Igual tamén é un pouco a que ten un pouco de todo, un pouco de voces limpas e voces guturais aí misturadas e tal. Probablemente nos temos cancións máis cañeras, non máis fortes, pero creemos que esa é a canción que igual un pouco nos pode definir a xente que nos escoita así por primeira vez de para que sepan de que estilo estamos falando, non? De do que tratamos de expresar, non, co tema de misturar as gaitas e a música metaleira, non? E as ten as letras, evidentemente.
Pois moitísimas grazas, Rubén, moitísimos éxitos no futuro máis próximo, sobre todo porque xa seguramente hai gañas pola vosa banda e por parte do público de escoitarvos en directo, subir o escenario. Estaremos obviamente pendentes deste futuro, desta triloxía que vai continuar, desta primeira parte que se chama Na Alma, o debut, que tampouco creo que dixen no programa Na Alma, o debut de Xamaín. Así que moitísimas grazas, deixamos aos ointes escoitando este Soño de Inverno. Nada, pois hasta outra ocasión, que esperamos que se xa en breve para dar novas da banda e que se xan novas positivas. Graciña, Rubén, por estar
con nos. Moitas gracias a vos, cando que irades, aquí estamos para atendervos. Moitísimas gracias.
Hasta aquí el programa de hoy, con prácticamente íntegro, dedicado a la banda Xamaín, con esta agradable charla que hemos tenido con Rubén Alonso. Y si vosotros queréis que os entrevistemos, que demos información sobre vuestras novedades discográficas, videográficas, conciertos, etcétera, tenéis un email, orionrock21@gmail.com, o a través de privado de Facebook, orion2.1. Disculpa si no respondemos de forma inmediata, si no podemos pues concretar en las fechas que a lo mejor necesitáis, pero bueno, las limitaciones técnicas y personales del programa son las que son, pero dentro de lo que podamos, como digo, daremos la información de salas, conciertos, promotores, lo que nos solicitéis. Cerramos con Slash y Miles Kennedy, que acaban de sacar el disco Four, grabado en estudio, pero de forma como si fuera un directo, y de ahí tenéis en su canal, en Slash, pues todo el disco interpretado de esa manera, en directo. Gracias a todos por estar ahí. Esto ha sido Orión 2.1. Os queremos mucho, mucho, mucho.
Si tu pasión es el mundo del motor, no dejes de sintonizar con...